Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Am văzut deja din prezentările anterioare că elenismul a pătruns adânc în moravurile iudaice, ceea ce a dus la crearea disensiunilor între evreii conservatori și cei elenizați. Odată cu moravurile au pătruns în iudaism și o parte dintre credințele grecești, în special cele care țin de un soi de neoplatonism, care s-a transmis ulterior și în creștinism. Dar toate la timpul lor. Suntem încă la începutul acestei istorii. În rubrica Repere în cultură și civilizație, din cadrul emisiunii Radio Dicționarul Reperelor, vă prezint continuarea frământărilor care au loc odată cu elenizarea iudeii. Lucrurile devin cu atât mai complicate cu cât pe eșichierul lumii a intrat deja o nouă putere, Roma. Să începem cu o scurtă anamneză a evenimentelor care avuseseră loc. În timpul luptelor sirienilor cu Macabeii, în Siria au apărut probleme interne. Înainte de a muri, Antiohos al IV-lea îl desemnase pe prietenul său Filip drept tutore al fiului său minor, Antiohos al V-lea, numit succesor la tronul seleucizilor. Dar, anterior, regența îi fusese lăsată lui Lysias, care coordona activitatea regatului seleucid și se afla acum în luptă cu Macabeii. Vorbim deci de rivalitatea pentru putere între Lysias și Filip, așa că Lysias a fost obligat de situație să renunțe la războiul din Iudeea și să pornească în grabă înapoi pentru confruntarea cu Filip. A încheiat imediat pace cu Macabeii, pentru că avea nevoie să fie liniște în Iudeea. Decretul înjositor al lui Antiohos al IV-lea, care le interzicea iudeilor cultul lui Iahve, sărbătorirea sabatului și circumcizia, a fost astfel abrogat oficial. Însă funcția de mare preot i-a fost încredințată lui Alchimos și astfel Iuda Maccabi, conducătorul răscoalei antiseleucide, a pierdut puterea. După cum știm din edițiile trecute ale emisiunii, lumea iudaică era învrăjbită, în sensul că era sfâșiată între partidul conservator al hasidimilor rishonim, adică temătorii de Dumnezeu, și cel favorabil elenismului. Alchimos a avut grijă ca mai întâi să execute pe cei mai importanți dintre hasidim, care, la începutul mișcării de eliberare a Macabeilor, fuseseră ideologii ei. Au fost executați astfel 60 dintre cei mai de seamă hasidimi pentru participarea lor la răscoală. Iuda, pe fundalul acesta, a fost nevoit să fugă din Ierusalim, fără a abandona însă gândul reinstituirii iudaismului conservator. Ca urmare a adunat din nou armată și a pornit împotriva lui Alchimos și a garnizoanei siriene, care se afla încartiruită în fortăreața Acra. Demetrios, fiul lui Seleucos al IV-lea, era ostatic la Roma, după cum știm din edițiile trecute ale emisiunii. El avea drept dinastic, așa că a ridicat pretenții la tronul seleucizilor. În timpul acesta, Lysias a reușit să-l înfrângă pe Filip. Dar Demetrios, care între timp reușise să fugă din Roma, a ajuns în Antiohia, unde a fost proclamat rege al Siriei. Lysias și minorul Antiohos al V-lea au fost uciși. Puterea lui Demetrios era însă limitată de Roma, ca să poată domni cu adevărat, domnia lui trebuia recunoscută mai întâi de această nouă mare putere care dicta deja condițiile pentru întreaga lume de atunci. Deci și Iuda Macabeul se afla în aceeași situație ca și Demetrios. Ca urmare a fost nevoit să ia hotărârea să-și asigure protecția Romei, dacă voia să-i țină departe pe seleucizi și să-și consolideze independența.
Repere în cultură și civilizație.
În scopul consolidării independenței țării, Iuda a trimis o solie la Roma, a trimis doi emisari, care au reușit să încheie un tratat. Fiindcă încheierea unui tratat de prietenie cu Iudeea însemna pentru Roma atragerea unui stat în sfera ei de influență, evident că Senatul Roman a acceptat cererea. Tratatul de prietenie încheiat în anul 161 înainte de Hristos obliga ambele părți, în cazul unui conflict militar în Orientul Mijlociu, să-și acorde reciproc ajutor după cum o vor cere împrejurările. Deși tratatul nu angaja în niciun fel Roma, totuși însuși faptul recunoașterii poporului iudeu ca unitate de sine stătătoare și folosirea de către Iudeea a titlului de aliat al poporului roman trebuia să constituie un avertisment pentru adversarii iudeilor. În urma încheierii tratatului, Senatul Roman i-a remis regelui Demetrios o notă prin care îi cerea să înceteze orice fel de acțiuni militare împotriva statului iudeu. Nota a ajuns însă prea târziu. Încă înainte de încheierea acestui tratat, din Antiohia fusese trimisă împotriva lui Iuda o însemnată oaste comandată de generalul Nicanor. Dar în apropiere de Bet Horon, la 13 Adar, adică în luna martie, în anul 160 înainte de Hristos, trupele lui Nicanor au fost total înfrânte și însuși Nicanor a căzut ucis. Această victorie a produs o puternică impresie. Ziua de 13 Adar, zi de mare victorie asupra dușmanului, a fost proclamată sărbătoare. Ulterior, această comemorare, numită Ziua Nicanor, Iom Nicanor, s-a contopit cu sărbătoarea de Purim din data de 14 Adar. Devenise de acum clar că antagonismul care despărțea partidul hașmoneilor de cel al eleniștilor nu era numai de ordin cultural, ci și politic. În timp ce eleniștii sprijineau stăpânirea străină, hașmoneii luptau nu numai pentru libertatea spirituală religioasă, ci și pentru independența politică a iudeii. Partida hașmoneilor, în frunte cu Iuda Macabi, considera că lupta trebuie dusă pentru dobândirea independenței politice, fără de care libertatea religioasă ar fi fost iluzorie. După victoria repurtată asupra armatei conduse de Nicanor, hașmoneii erau din nou stăpâni pe Ierusalim, de unde fugise Alchimos chiar înainte de începerea luptei. După încheierea tratatului dintre Roma și Iuda, Demetrios, înainte să primească instrucțiunile Romei, a trimis iarăși trupe împotriva evreilor. Armata lui Demetrios număra 20.000 de ostași, sub comanda temutului general Bacchides. Această armată impunătoare, care străbătea Galileea și distrugea tot ce întâlnea în cale, a ajuns în marș forțat până la zidurile Ierusalimului. De data aceasta, oastea siriană avea o superioritate atât de mare în ceea ce privește numărul și armamentul față de armata lui Iuda, încât majoritatea ostașilor evrei n-au îndrăznit să se împotrivească. L-au sfătuit pe Iuda să evite inamicul pentru a câștiga timp și pentru a avea pierderi cât mai mici în oameni și în materiale. Iuda a fost nevoit să părăsească Ierusalimul, care, lipsit de fortificații, nu putea oferi adăpost armatei. Singur Iuda, urmat de un mic detașament format din doar 800 de oameni curajoși, a intrat în luptă. S-a aruncat asupra aripei drepte armatei lui Bacchides, a pus-o pe fugă și a urmărit-o până în zona Ashdodului. Luptând cu curajul disperării, până la urmă, întregul detașament, împreună cu Iuda, a căzut în luptă. Era în anul 160 înainte de Hristos. Mica armată a hașmoneilor, în ciuda faptului că a fost nimicită, a făcut minuni. Lupta aceasta de la Eleasa a durat de dimineață până seara și s-a soldat cu mulți morți și cu mari pagube materiale de ambele părți. Corpul lui Iuda, care a fost găsit mai târziu pe câmpul de luptă, a fost adus la Modiim și mormântat în cavoul familiei hașmoneilor. Întreaga Iudee l-a plâns pe salvatorul libertății naționale. Iuda a rămas în amintirea poporului ca un erou care și-a consacrat activitatea și și-a jertfit viața pentru libertatea neamului său. În cartea întâi a Macabeilor îi sunt închinate următoarele versuri. În larguri de lume, departe, adusa neamului faimă, o falnică platoșă, eroic purtând și aprige arme, pornită la lupta lui oastea părând cu sabia în mână, năpraznic ca leu în mânie era, ca leul cel tânăr. Moartea lui Iuda și destrămarea armatei sale au redus la zero rezultatele politice ale victoriilor sale. Situația se schimbase totuși în mod radical. Lupta eroică a Macabeilor n-a fost zadarnică. A trezit conștiința națională a poporului, care a început să-și dea tot mai mult seama de valoarea și de menirea sa. Despre o elenizare forțată nu mai putea fi acum vorba. Luptele care vor fi purtate în viitor împotriva Siriei nu se vor mai da pentru libertatea cultului, ci pentru independența poporului. Iar în interiorul Iudeii, lupta nu s-a mai dus în jurul unor probleme religioase, ci în jurul unor probleme politice, ce e drept, la început, încă nu destul de precis exprimate. Așa numiții hasidimi, care după abrogarea decretului lui Antiohos își schimbaseră atitudinea, au părăsit acum scena și izvoarele nu mai vorbesc despre ei. În locul luptei dintre eleniști și conservatorii ortodoxi, s-a pornit acum lupta între vechea dinastie de mari preoți a saducheilor și noua dinastie a hașmoneilor. Poporul s-a ridicat și împotriva hașmoneilor și împotriva sirienilor, dar din cauza insuficienței izvoarelor, tensiunea aceasta nu le este destul de bine lămurită istoricilor. După moartea lui Iuda, generalul sirian Bacchides a întărit zidurile orașelor ocupate de el, a reclădit fortărețele distruse, le-a aprovizionat cu arme și hrană, a așezat întrânsele garnizoane, a luat ostatici copii din cele mai de seamă familii evreiești pe care i-a închis în fortăreața Acra și a supus din nou Iudeea. Șeful partidei elenistice, marele preot Alchimos și adepții lui aristocrați, se simțeau acum puternici în Ierusalim, iar deviza lor era liniște și ordine. Eleniștii și adepții lor îi considerau pe hașmonei elemente turbulente și în această privință erau cu totul de acord cu Bacchides, care devenise guvernator al Iudeii. În aceste condiții, partida hașmoneilor s-a văzut silită să-și ia unele măsuri de autoapărare. Rămășițele detașamentelor de luptători ale hașmoneilor s-au regrupat și l-au ales drept conducător pe Ionatan, cel mai mic fiu al lui Matitiahu, un frate al lui Iuda. Erau convinși că Ionatan va ști să îi frâneze pe eleniști și să redea țării pacea și prosperitatea. Alegerea s-a dovedit a fi una fericită. El se deosebea întru totul de fratele său. În timp ce Iuda era tipul eroului, Ionatan obținea succesele nu atât prin fapte de arme, cât mai ales prin abilitate diplomatică. Fiind analist al situației geopolitice, el și-a propus să aștepte cu răbdare momentul potrivit care să-i ofere avantaje maxime pentru un risc minim. Fiindcă de o rezistență activă nu putea fi vorba la început, Ionatan a luat o serie de măsuri cu caracter defensiv. Împreună cu un detașament de luptători, s-a retras în stepele pustii de lângă Marea Moartă. Pentru a-și asigura deplina libertate de mișcare, a trimis femeile și copiii luptătorilor sub supravegherea fratelui său Iohanan în Transiordania, la o populație arabă, și anume nabateienii, cu care iudeii se aflau în relații bune. Convoiul de femei și de copii, condus de Iohanan, a fost însă atacat și măcelărit de beduini. Când au aflat cele întâmplate, Ionatan și fratele său Simeon au trecut Iordanul, au tăbărât asupra ucigașilor adunați la o nuntă și s-au răzbunat sângeros pentru moartea fratelui lor. La întoarcere, detașamentul de luptă al lui Ionatan s-a ciocnit de trupele lui Bachides, pe malul apusean al Iordanului. După o luptă scurtă, Ionatan și ostașii săi s-au aruncat în Iordan, l-au trecut în not, au ajuns pe malul opus și au dispărut în pustiu. Și în felul acesta, tot ținutul de pe malul stâng al Iordanului a rămas în mâinile lui Bachides. În timpul acesta a murit Alchimos, marele preot. Era în anul 159 înainte de Hristos. După moartea lui Alchimos, Siria nu s-a mai gândit la asuprirea religioasă, iar Bachides a părăsit pentru un timp Iudeea. Ionatan și Simeon și-au dat seama că a sosit momentul să treacă la luptă deschisă împotriva eleniștilor, care erau fideli seleucizilor. Reîntors cu întăriri din Antiohia, Bachides s-a lovit de puternica rezistență a celor doi hașmonei care avuseseră grijă să-și dezvolte între timp forța combativă. Armata hașmoneilor se afla într-o oază fortificată din localitatea Betagla, situată în apropierea Iordanului. Poziția îi oferea avantajul unui izvor de apă dulce și vecinătatea Iordanului, care le apăra spatele frontului și le asigura scăparea în caz de înfrângere. Când generalul Bachides și-a dat seama că se află pe o poziție nefavorabilă și n-a fost dispus să pornească la o luptă deschisă, eleniștii iudei s-au oferit să-i predea pe Ionatan și pe Simeon și au pus la cale prinderea lor printr-o viclenie. Complotul a fost însă dejucat și 50 de eleniști au fost prinși și executați. Armata lui Bachides era obosită după numeroasele hărțuieli, așa că Ionatan a considerat că a sosit momentul prielnic să înceapă tratativele. Calculul său diplomatic s-a dovedit a fi just. Agasat de certurile interne evreiești, Bachides a acceptat propunerea de pace a lui Ionatan și în anul 157 înainte de Hristos a fost încheiat un tratat prin care Partida Hașmoneilor a recunoscut suveranitatea Siriei, iar Siria s-a obligat să se abțină de la orice amestec în conflictele interne evreiești. Bachides s-a retras și a lăsat pe aliații lui eleniști în voia soartei. După moartea lui Alchimos, postul de mare preot, cea mai înaltă demnitate din stat, rămăsese vacant. Candidatul legitim era fiul lui Onias al III-lea, dar el fugise în Egipt. S-au format acum în Iudeea două centre ale puterii, la Ierusalim, unde guverna partida elenistică, și la Micmaș, la nordul Ierusalimului, unde s-au stabilit Ionatan și adepții săi. Influența hașmoneilor asupra poporului a devenit din ce în ce mai puternică. Criza dinastică din Siria apropia ceasul eliberării naționale. În anul 153 înainte de Hristos a apărut un necunoscut, Alexandros Balas, care s-a dat drept fiul lui Antiohos Epifanes și a ridicat pretenții la tronul Siriei. Alexandros era susținut de romani și a început lupta cu Demetrios. Încolțit de rivalul său, Demetrios s-a decis să-și caute aliați. Înainte de toate, era preocupat să-l atragă de partea sa pe Ionatan. Așa că i-a trimis o scrisoare, l-a numit aliat și i-a încredințat misiunea să recruteze ostași pentru armata sa. Oastea siriană a fost retrasă din Iudeea, iar ostaticii reținuți în fortăreața Acra au fost eliberați. Era o ocazie excelentă pentru Ionatan. Drept urmare, s-a îndreptat către Ierusalim, pe care l-a luat în stăpânire, și a început imediat fortificarea orașului. Eleniștii s-au înspăimântat și l-au părăsit în grabă. Profitând de lupta dintre Demetrios și Alexandros, cei doi pretendenți la tronul sirian, și trecând la timp de partea lui Alexandros, Ionatan a reușit, în anul 153 înainte de Hristos, să fie numit mare preot. De fapt, lucrurile s-au petrecut astfel. Alexandros Balas, pretendentul la tronul Siriei, s-a gândit și el să-l câștige de partea sa pe Ionatan. În acest sens, i-a trimis o mantie de purpură și o coroană de aur, i-a oferit demnitatea de mare preot și a cerut ajutor. De altfel, demnitatea de mare preot reprezenta cea mai înaltă funcție în stat și era mult dorită de Hașmonei. La sărbătoarea Sucot, în anul 152 înainte de Hristos, Ionatan a apărut în templu pentru prima oară în ținută de mare preot. Acest act atesta trecerea puterii de la partida elenistă la partida națională reprezentată de Hașmonei. Desfășurarea evenimentelor a confirmat că simțul politic și diplomatic nu l-a înșelat pe Ionatan. După o luptă de 2 ani, Demetrios a fost învins de adversarul său, Alexandros Balas, care a devenit regele Siriei. Astfel și Iudeea a ieșit acum triumfătoare dintr-o luptă care ținuse mai bine de 20 de ani prin devotamentul eroic al Hașmoneilor. Noul rege al Siriei îl trata acum pe conducătorul din familia Hașmoneilor ca pe un aliat puternic și i-a oferit toate onorurile covenite unui șef de stat, iar Ionatan i-a rămas multă vreme credincios. Ajuns pe tron, Alexandros l-a numit pe Ionatan și strateg, adică cârmuitor laic al Iudeii. Vom vedea însă în ediția viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor cum s-au derulat mai departe evenimentele. Până atunci, toate bune!